พราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์รู้ป่ะว่าใครเผาอยุธยา
ก็ถ้าเท่าที่เรียนมาหรือว่าดูหนังประวัติศาสตร์ละครอะไรก็ตามเนี่ยพม่าเป็นคนเผาอยุธยา
คือผมเพิ่งเจอหลักฐานใหม่เมื่อวานไปอยุธยาร้านอาหารร้านหนึ่งเขียนป้ายไว้ใหญ่มากๆกุ้งเผาอยุธยา
ก็วันนี้ที่เราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราจะมาพูดเรื่องการเผาอยุธยาคือเราจำความได้ว่าตั้งแต่เราเรียนมาหรือแม้กระทั่งการดูหนังอะไรเงี้ยไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามอ่ะมันจะมีภาพจำหนึ่งไม่ว่าประวัติศาสตร์หน้าไหนอ่ะจะบอกเราเอาไว้ว่าพม่าเป็นคนเผากรุงศรี
คือตอนนี้ข้อมูลเขาอัปเดตกันแล้วนะนักวิชาการนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเนี่ยเขาเจอข้อมูลเขาเจอหลักฐานเจอแนวคิดใหม
่
ๆถ้าใครไม่ได้ดูเทปนี้ตกข่าวนะ
ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดแค่วีกับวัดแต่ว่าวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์อยุธยามาช่วยเล่าเรื่องนี้ด้วยกัน
วันนี้นะครับแขกของเราเนี่ยเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา4สมัยนะครับผมก็คือพี่เสงนิรุตโลหะรังสีนะครับสวั
สด
ี
คร
ับผม
สวัสดีครับ
คำถามแรกก่อนนะครับพี่เสงหลายคนอาจจะรู้จักอยุธยาไม่ดีเท่าที่ควรนะพี่ถ้าให้พูดกระชับกระชับสุดเนี่ยอยุธยามันสำคัญยังไงอย่างที่พูดว่าตั้งแต่ประถมอ่ะเราก็เรียนแต่อยุธยาอยุธยาเรียนซ้ำมาเรื่อย
ๆคือก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าอยุธยาเป็นภาพชัดเจนสุดเมื่อเวลาที่เราพูดถึงคำว่าอดีตไกลๆไกลสุดของไกลสุดที่จะสร้างความชัดเจนเนี่ยผมมองว่าคืออยุธยาหรือแม้แต่ผมเชื่อว่าแม้แต่ผมก็ยังเชื่อว่านักประวัติศาสตร์ก็มองเห็นในภาพเดียวกันเพราะว่าอยุธยามันทำให้เราได้เห็นมิติในคำว่าเก่าแล้วมีความใกล้เคียงกับปัจจุบันและมีความรู้สึกที่มันสัมพันธ์กันระหว่างอยุธยาธนบุรีและกรุงเทพมันคือรอยต่อที่มันเป็นรอยต่อที่แนบสนิทกันมันเลยทำให้เวลาที่เราจะโหยหาอดีตหรือเราจะพูดถึงอดีตภาพอยุธยามันมาก่อนแล้วมันมีความชัดเจนในหลายมิติ
เออใช่เพราะว่าจำความได้ว่าตอนเราเรียนตั้งแต่ประถมถึงมัธยมอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีวิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเราจำได้แค่ลางๆว่ามันมีพวกรัตนโกสินทร์ธนบุรีนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เราจำได้มีแค่อยุธยาเท่านั้นเองอีกเรื่องนึงที่แบบสงสัยมาตั้งแต่เด็กคือที่บ้านเราเองเนี่ยแต่ก็เถียงไม่ได้แล้วว่าถ้าเราไปอยุธยาเนี่ยนอกจากโรตีสายไหมกับกุ้งเผาสิ่งที่เวลาเราไปแล้วต้องไปแล้วก็คือวัดที่ซึ่งที่อยุธยามีวัดเยอะมาก
ๆอันนี้อยากให้พี่เสงช่วยเล่าว่าทำไมเวลาไปเที่ยวอยุธยาเนี่ยมันถึงมีแต่วัดทำไมไม่ค่อยมีอย่างอื่นเลย
คือถามว่ามีไหมมันก็มีแหละเพียงแต่ว่ามันเห็นหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงมันผูกโยงกันอย่างนี้กันครับว่าอย่างแรกวัดเนี่ยกับสังคมไทยเป็นผมมองว่าเป็นเรื่องที่มันถูกเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญศาสนสถานไม่ใช่แค่วัดแบบพุทธเท่านั้นนะฮะทั่วโลกมันมีสิ่งอย่างที่คล้ายกันก็คือมันสะท้อนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอย่างสมัยอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างปัจจุบันถ้าเรามีเงินมีทองเราก็เอาไปลงทุนสารพัดอย่างฝากธนาคารบ้างซื้อหุ้นซื้ออสังหาสารพัดอย่างเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดการงอกเงยต่อสินทรัพย์บางอย่างใช่ไหมครับแต่ในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นเรามีลักษณะของการลงทุนเพื่อโลกหน้าดังนั้นคนสมัยก่อนก็จะนิยมในเรื่องของการสร้างศาสนสถานขึ้นมาสร้างเทวาลัยของตัวเองขึ้นมาสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเชื่อว่าจะได้ไปสู่โลกหน้าได้อย่างสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยจากการที่ได้ทำรูปบำรุงศาสนาตรงนี้ขึ้นมาอยุธยาจึงเนืองแน่นไปด้วยวัดวาอารามเนี่ยเฉลี่ยอยู่ราวๆประมาณทุก 3-400 เมตรเนี่ยในตัวเกาะเมืองอยุธยาคุณจะต้องเจอวัดหรือส่วนที่มันเป็นโบราณสถานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสถานทั่วทั้งเกาะเมือง
มันจะมีสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าสร้างวัดให้ลูกวิ่งเล่นเคยได้ยินไหมคือสมัยก่อนอย่างที่พี่เสงเล่าแหละว่าถ้ามีเงินทองเนี่ยเอาไปลงกับวัดแล้วก็มันเยอะมันมากคือคนที่มีเงินมีทองเนี่ยสร้างวัดเสร็จลูกหลานก็ไปวิ่งเล่นกันกลายเป็นสำนวนเลยนะสร้างวัดให้ลูกวิ่งเล่น
ที่เหมือนแบบอารมณ์ที่เราคุยกันว่าแบบว่าบอกพ่อสร้างวัดให้วิ่งเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อมันเขาแต่งเป็นกลอนไว้ประมาณว่าถ้าเกิดไปวิ่งเล่นวัดคนอื่นก็จะ
โดนไล่มา
หาพ่อสร้างวัดให้ใหม่สร้างให้หน่อยพ่อก็สร้างให้อ่ะกูมีวัดวิ่งเล่นของตัวเองแล้ว
ก็คือง่ายเหมือนบอกพ่อหิวขนมไปซื้อขนมให้หน่อย
พ่อซื้อขนมให้อะไรแบบนั้น
นี่ความร่ำรวยอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะเรากลับมาที่เรื่องการเผาไม่เผากันก่อนเท่าที่ทราบมาคือเขาบอกว่าทุกสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัดหรือสิ่งต่างๆที่เราเห็นเป็นซากปรักหักพังเนี่ยมันเริ่มที่จะเสื่อมสภาพในตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองซึ่งอันเนี้ยวิก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ฉะนั้นก็ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์เป็นคนอธิบายค่ะ
ก็อย่างที่เราเล่ากันมาว่า ในหนังสือเรียนซึ่งหนังสือเรียนเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากพงศาวดารอะไรพวกนี้ก็จะเขียนการเผาไหม้ในตอนเสียกรุงครั้งที่2ซึ่งมันไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมดานะมันเป็นไฟไหม้แบบอู้ใหญ่โตมโหฬารเป็น
เขาเรียกว่าแบบเหมือนอารมณ์ไฟบรรลัยการอะไรอย่างง
ี้ใช่ป่ะใช่ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากตัวการบันทึกตัวเอกสารต่างๆพวกนี้นะฮะอยากให้พี่เสียงช่วยเล่าเรื่องตรงนี้หน่อยว่าสรุปจริงๆไอ้เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง
ก่อนอื่นผมขอเท้าความถึง 2-3 ส่วนก่อนละกันในฐานะของคนอยุธยาที่อยู่ในตัวก่อเมืองอยุธยาเองเลยนะครับแล้วก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ยังเด็กแล้วเวลาที่เราเกิดคำถามว่าทำไมมันเหลือแค่นี้กับเวลาที่เราไปวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุหรือแม้แต่ในวังเนี่ยนะครับก็จะเกิดคำถามง่ายๆว่าทำไมมันเหลือแค่นี้คำตอบที่มันง่ายสุดคือคำว่าพม่าเผาก็จะอ้างอิงประโยคนี้เราก็ฝังไว้ในสิริบัมแล้วเราอ๋อพม่าเผาพม่าเผาหรือเวลาไปทัศนศึกษานะครับถามคุณครูว่าทำไมมันเหลือแค่ก็ได้คำตอบมาแบบเดียวกันเพราะมันง่ายมันสำเร็จรูปมันมีความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ไม่ต้องขยายความมากเราชอบตอบสั้นและสรุปให้มันชัดเจนแต่เนื่องจากว่าพอได้มาเรียนทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีกระบวนการที่มันมากกว่านั้นไอ้ครั้งจะตอบทันทีทันใดเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายมันจะถูกโยนกลับมาถามว่าเกิดทันเหรอ เกิดทันหรือเปล่าไอ้ที่มาพูดเนี่ยแหมพูดแหมเหมือนถ้าเหมือนเกิดทันเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์คืออย่างนี้ฮะกระบวนการเราต้องทำความเข้าใจกับผู้ฟังก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะพูดกันเนี่ยมันก็ต้องมีการค้นคว้าแหละข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยไอ้กระบวนการคำว่าเผามันทำให้มันมีประโยชน์บางอย่างทางการเมืองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันถูกสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นนะฮะเมื่อมีการนับตั้งแต่มีการชำระพงศาวดารได้ซ้ำไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่1จนถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันก็มีการพูดในบริบทเนี่ยว่าในเรื่องของการที่อยุธยาล่มสลายและถูกเผานะครับซึ่งประโยชน์ของมันคือมันทำให้เรารู้สึกรักและหวงแหนเพื่อจะไม่โดนเผาต่อไปหรือไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปวัตถุประสงค์ของคนเล่าเนี่ยผมเชื่อว่าพอยต์มันอยู่แค่นี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดสงครามหรือเราพ่ายแพ้สภาพเราจะเป็นแบบนี้นะมันได้แฝงความรู้สึกชิงชังต่อศัตรูเราไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือพม่าก็จะกลายเป็นแพ้ทางประวัติศาสตร์ให้เราเสมอซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอีกเพราะว่าทุกชาติต้องการสร้างศัตรูเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจึงต้องมีศัตรูก่อนดังนั้นกลับมาที่คำถามว่าอะไรที่ทำให้พม่าทำให้อยุธยาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมมองอย่างนี้ครับว่าฝั่งพม่าเขียนว่าไงครับพม่าบอกก็มาเผาแหละแต่ไม่ได้บอกว่าเผาแค่ไหนฝั่งของยุคเริ่มต้นของอยุธของกรุงเทพเลยเนี่ยในฐานะของคนที่รอดชีวิตจากช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพในเวลาต่อมาอย่างพงศาวดารของพันจันทนุมาศเนี่ยก็มีการพรรณนาว่าโอ้โหเผาวอดวาย7วัน7คืนเผาจนแผ่นดินสุกโอ้โห
เผาจนแผ่นดินสุกนี่เป็นยังไง
ไม่รู้เลยเหมือนกันแล้วคือก็มีการพรรณนาเข้าไปในโวหารของท่านนะฮะคำถามคือเรามองกระตักกะง่ายๆเลยนะครับเอาแบบวิธีคิดง่ายๆเลยเผาปุ๊บหน้าตามันเป็นแบบนี้ทันทีเลยหรือเปล่าคำตอบคือในช่วงระยะเวลา200กว่าปีเนี่ยจากที่ถูกเผาไปในวันนั้นจนถึงวันนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยเหรอประเด็นต่อมามันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่สงครามมันเกิดขึ้นจะเผามากเผาน้อยแค่ไหนเรารับรู้ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะพอมันถูกการพรรณนาขึ้นมามันก็ต้องอิงกับหลักฐานเรากำลังพูดเรื่องหลักฐานนะเวลาพูดคุยประวัติศาสตร์ก็ต้องคุยว่าหลักฐานมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นหลักฐานใหม่ล่าสุดเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนที่เองมั้งครับที่อาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์แกทำลงข้อมูลในเรื่องของว่าไอ้เผาไม่เผาเนี่ยเพราะมันมีการพูดมาถึงได้เยอะเป็นพอสมควรก็ไปรวมกลุ่มกับเหล่าบรรดานักโบราณคดีรุ่นใหม่เขาก็ไปขุดกัน
ผมจำได้ว่าจะมีช่วงนั้นเนี่ยจะมีการขุดค้นในเขตพระราชวังหลว
ง
แล้วก็บอกว่าไม่มีชั้นดินที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ขนาดนั้น
ซึ่งเราสามารถรีเฟอร์กับหนังสืออยุธยาอันเดอร์กราวด์ได้นะอันนี้ผมอยากให้ถ้าคนฟังแล้วไม่เชื่อหรือไม่คิดว่าไม่เห็นด้วยลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้อยุธยาอันเดอร์กราวด์จากผลการขุดในครั้งนั้นอยู่หลายเมตรบริเวณโดยรอบวัดพระศรีสังเพชรทั้งในและนอกเนี่ยนะครับในชั้นดินต่างๆซึ่งงานโบราณคดีเรารับรู้อยู่แล้วว่าเราขุดไปเพื่อไปหาฐานการเจอถ่านคือถ่านถุงต้มนะฮะหรือการเผาไหม้มันจะสามารถกำหนดอายุได้นะครับแต่ปรากฏว่าการขุดลงไปเนี่ยมันไม่เจอการเผาไหม้ในลักษณะของภาวะสงครามเลยซึ่งอันนี้ก็แปลกเกินไปซึ่งจริงๆมันควรต้องเจออยู่บ้างนะฮะแต่กลับไม่เจอเลยจากการขุดในหลายส่วนอาจจะมีบางคนแย้งว่ามันมีการปรับหน้าดินอยู่หลายครั้งกว่าจะมาถึงวันนี้การที่จะมาขุดวันนี้มันอาจจะไม่ได้อะไรมากนัก ซึ่งมันก็อาจจะใช่แต่การไม่เจอเลยมันก็ดูแปลกไปสักนิดนึงแต่ในอนาคตอาจจะมีการขุดหลายไซส์มากยิ่งขึ้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ณวันนี้มันไม่ได้เจอลักษณะการขุดแล้วพบว่ามันมีการเผาไหม้ในระดับที่ถูกพรรณนาเอาไว้ในพงศาวดารช่วงสมัยรัชกาลที่1หรือแม้แต่ในบทเรียนที่เอามาพรรณนาเพื่อการดราม่า กันในเวลาต่อมามันไม่มีหลักฐานแบบนั้นเกิดขึ้น
อีกอันนึงอ่ะเจวีถ้าเกิดเราพูดถึงการเผาอยุธยาอันนึงมันต้องมาเลยเผาพระพุทธรูปเอาทองคำไปสร้างเจดีย์ชเวดากอง
ใช่
อ
ัน
นี้เป็นประเด็นที่พูดกันมาเยอะมากอยากให้พี่เสียงช่วยอธิบายตรงนี
้เรื่องเผาพระเพื่อไปสมทบพ่อองค์เจดีย์ชเวดากองเป็นคำถามที่ผมเจอมาตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมาเมื่อผมพาคณะไปเที่ยวคนหาคนไทยไปเที่ยวที่พม่าที่ย่างกุ้งอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกคนไทยตั้งคำถามแบบนี้กับผมเพราะว่าเนี่ยนี่คือทองอยุธยาใช่ไหมเพราะว่าเราได้ยินตั้งแต่ในช่วงตอนที่มันถูกการเชื่อมโยงในประวัติศาสตร์และการตีความเอาเองนะครับว่ามังละกษัตริย์ของอังวะณขณะนั้นผู้พิชิตกรุงศรีอยุธยาเนี่ยหลังจากที่อยุธยาพ่ายแพ้ไปแล้วก็ได้มีการยกยอดฉัตรใหม่ที่ชเวดากองในช่วงเวลาต่อจากนั้นแค่ปีเดียวเองนะฮะดังนั้นเราก็เลยอนุมานเอาเองว่าทองที่นำมาบูรณะนำมาเสริมฉัตรนำมาซ่อมองค์พระเจดีย์ชเวดากองเนี่ยก็น่าจะมาจากอยุธยาสำหรับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรกับตรงนั้นมากมายเท่าไหร่เพราะถือต่อให้จริงก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเป็นบริกรรมสงครามที่ผู้ชนะยึดมาเอาไปเสริมเอาไปทำอะไรก็เป็นสุดแท้แล้วแต่เขาอะนะครับแต่ถามว่าจริงไหมเรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดในระดับนั้นว่าจะเอาไปจริงเพียงแค่เป็นการเชื่อมโยงเฉยๆเท่านั้นเองว่าหลังจากตีอยุธยาได้แล้วเปลี่ยนยอดฉัตรใหม่ดังนั้นทองก็ต้องไปไว้ที่นั่นมันมีการเชื่อมโยงเพียงเท่านี้เองมันไม่มีการระบุหลักฐานที่มันมากไปกว่านี้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้คำถามต่อมาคือแล้วถ้าเป็นไปแล้วเราจะยังไงต่อ
มันก็ยังไงไม่ได้ก็ทำไปแล้ว
ไม่ได้เราจะไปอินกันเพื่ออะไร
คือมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งบอกผมว่าเขายกทัพมาตั้งไกลเขาชนะเขาต้องเอาทองไปที่ใจเขาขนอะไรก้อนหินก้อนดินไปเหรอเขาก็ต้องเอาทองคำไปถูกแล้ว
ในทางกับการถ้าเป็นเราอ่ะแล้วแบบมั่นใจอะไรเงี้ยว่าถ้าเป็นเราจะไม่ทำแบบนั้น
เราก็เคยทำเวลาเราไปตีเมืองอื่นๆสมมติว่าอย่างง่ายๆตอนเราไปตีเขมรไปตีกัมพูชาเงี้ยเราก็ขนเทวรูปขนของศักดิ์สิทธิ์กลับมาเหมือนกันอะไรประมาณนี้
คือเท่าที่เราเคยสัมผัสหรือเพื่อนๆเราเนี่ยเท่าที่เราเห็นอ่ะเราเห็นว่าคนพม่าเขาเป็นคนที่มีความศรัทธาในศาสนาแล้วแบบศรัทธาในพระพุทธรูปมากเราก็เลยแอบคิดว่าแบบเขาจะทำแบบนั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยหรือบางทีมันก็เป็นในบริบทของสงครามมันก็คนละส่วนกันอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ผมตอบอย่างนี้เพราะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากและในฐานะที่พาคนไทยไปพม่าอยู่หลายครั้งตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดมากๆแล้วผมเชื่อว่าภาพนั้นคือภาพจำให้กับคนไทยในวันนี้ด้วยเนี่ยนะที่หลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ไปที่พม่าเราจะเห็นความศรัทธาต่อคนพม่าสูงมากซึ่งผมไม่เถียงเลยสักนิดเดียวว่าเขาเนี่ยมีความศรัทธาสูงมากและไปไกลกว่ายุคทุนนิยมที่เราสัมผัสกันมานะครับแต่มันก็ต้องดูในเหตุปัจจัยว่าเพราะอะไรมันทำให้เขาคิดแบบนั้นผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าหนึ่งคือเราอย่างที่เราทราบกันดีว่าพม่าเป็นประเทศที่ปิดมานานแล้วเพิ่งจะเปิดแล้วก็เปิดปิดมาตลอดแล้วก็ด้วยลักษณะสังคมของเขาเนี่ยเขาแตะต้องการเมืองแทบไม่ได้เลยดังนั้นเขาย่อมมองเห็นว่ามันคือทุกข์มันทำอะไรมันต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐกำหนดในทุกๆอย่างมากจนเกินไปจนผมมองว่าเขามองเห็นทุกข์บางอย่างว่าสิ่งเดียวที่มันพึ่งพาทางจิตใจของเขาได้เนี่ยคือศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราจะภาพปัจจุบันภาพนี้มาตัดสินเมื่อ200กว่าปีก่อนผมก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมมันคนละบริบทกัน
มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยก็คือผมเคยเจอในหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนที่เสียกรุงไปแล้วก็คือมันจะเป็นสภาวะที่เรียกว่ามันจะเรียกยังไงดีเป็นสภาวะความวุ่นวายจลาจลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พม่าที่เข้าไปขุดหาสมบัติขุดเจดีย์เอาพระพุทธรูปมาลอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของคนจีนกับคนไทยที่ทำกันในนั้นด้วยนะให้พี่เสียงเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
คืออย่างนี้ครับว่าอยากให้เห็นภาพนี้ชัดๆนิดนึงว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานที่จับต้องได้อยู่แล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วศึกอยุธยาในครั้งนั้นที่เสียกรุงใน2310เนี่ยเป็นศึกที่มังระไม่ได้มาด้วยมังระอยู่ที่อังวะนะครับมีคำสั่งให้แม่ทัพที่มาตีอยุธยาเนี่ยคือเนเมลซีฮาบดียกทัพกลับหรือให้ยกทัพกลับมาตนาแล้วด้วยซ้ำเพราะมีศึกกับทางจีนอยู่แต่เนื่องจากว่าเนเมลซีฮาบดีแม่ทัพที่อยู่ตรงนี้มองเห็นว่ายังไงก็ชนะดังนั้นเมื่อชนะแล้วมีการปล้นสะดมเกิดขึ้นแหละมีการอาจจะเผามากเผาน้อยเราไม่รู้ได้นะครับเมื่อมีการชนะพิชิตศึกนะครับขนทรัพย์สินกวาดต้อนผู้คนนะครับอย่างรวดเร็วเพราะต้องรีบกลับเพื่อไปรับศึกกับทางจีนดังนั้น การคงอยู่ของกองทัพอังวะที่อยู่ในอยุธยาในเพียงแค่ประมาณเดือนเท่านั้นเองแบบที่ทำการจะทำอะไรต่างๆก็จะมีเวลาไม่ถึงเดือนเพราะต้องรีบกลับนะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับพอรีบกลับแล้วยังไงต่อนะครับมันก็กลายเป็นภาวะของเมืองร้างปราศจากผู้คนนะครับและที่เรารับทราบกันดีก็มีการสร้างชุมชนใหม่เกิดขึ้นโดยทัพของพระเจ้าตากสร้างกรุงธนบุรีขึ้นมาการจะสร้างกรุงธนบุรีแน่นอนว่ามันเป็นภาวะของภาวะฉุกเฉินซึ่งอยู่ๆจะไปสร้างใหม่ขึ้นมามันก็คงจะไม่ใช่เวลานะครับดังนั้นมันก็ต้องมีการรีไซเคิลจากวัสดุที่มีอยู่นั่นคืออยุธยานะครับมันก็ต้องใช้ประโยชน์จากที่มีอยู่จากอยุธยาตอนนั้นไม่ได้มีแนวความคิดในเรื่องของการอนุรักษ์เป็นความคิดในเรื่องของเซอร์ไวเวิลนะฮะเรื่องของการเอาตัวรอดให้ได้จากภาวะตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วที่สำคัญอยุธยาเป็นพื้นที่ที่ถือว่าศัตรูเนี่ยรับรู้แล้วว่ามันมีพื้นที่แบบไหนอย่างไรดังนั้นการปล่อยให้อยุธยายังคงอยู่อาจจะเป็นภัยต่อเมืองต่อไปก็ได้นะครับเพื่อจะมาเป็นสร้างป้อมสร้างค่ายดังนั้นก็ต้องมีการรื้อถอนเพื่อนำมาสร้างเมืองใหม่และไม่ได้ทำแค่ธนบุรีที่เดียวกรุงเทพก็เช่นเดียวกันองค์โสดาก็ชัดเจนว่ามีการรื้ออิฐจากอยุธยาไปสร้างแต่คงไม่ได้รื้ออิฐแค่อย่างเดียวเพราะแน่นอนว่าอยุธยาเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายที่อยู่ในนั้นดังนั้นเมืองใหม่ไม่ว่าจะธนบุรีก็ดีกรุงเทพก็ดีต้องการต้นทุนเพื่อที่จะสร้างเมืองใหม่ต้นทุนที่ดีที่สุดก็แน่นอนก็ต้องเป็นอยุธยาดังนั้นความโอลหม่านมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่ครั้นที่จะเป็นเจ้าเมืองจะมาจัดการเองมาควบคุมเองมันก็คงไม่มีเวลามากขนาดนั้นด้วยสภาวะศึกในเวลานั้นก็ต้องมีการให้สัมปทานคนจีนคนไทยทำการรื้อแล้วก็ส่งให้ทางการเราไม่มีการดีแคลไม่มีการมาทำเป็นหมวดหมู่ว่ารื้ออะไรมารื้อมาเท่าไหร่มันก็ถูกขนใส่เรือแล้วก็สุกส่งไปแล้วทุกอย่างมันก็เป็นความลับนะครับเราจึงไม่รู้ว่าที่ลื้อไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่มีหลักฐานนะครับแต่แน่นอนว่าหลังจากที่มีการรื้อถอนไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงธนบุรีจนถึงกรุงเทพมีการรื้ออย่างต่อเนื่องวัดวาอารามสารพัดอย่างแล้วที่สำคัญอยุธยาก็กลายเป็นเมืองร้างที่ทำให้เหล่าบรรดาผู้ที่ต้องการแสวงโชคหาทรัพย์สมบัติก็ที่จะพยายามหาช่องทางที่จะเข้ามาทำการขุดรื้อถอนไอ้คำว่าอนุรักษ์แบบถูกวิธีเนี่ยเพิ่ง30ปีนี่เองก่อนหน้านี้มันก็ตามมีตามเกิดตามสัญชาตญาณทุกคนก็เอามาทำกันอีลุงตุงนางกันไปหมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทับซ้อนกับโบราณสถานแล้วยากที่จะแก้ไขในปัจจุบันคือตอนที่เราได้ยูเนสโกมาบอกว่าคุณเป็นมรดกโลกแล้วนะนั่นแหละบิงโกอนุรักษ์กันเถอะไอความคิดแบบอนุรักษ์ชอบของเก่าความคลาสสิกมันเพิ่งจะมีนับตั้งแต่วันนั้น
อันนี้ผมอยากเสริมประเด็นนิดนึงก็คือเมื่อกี้พี่เสงเล่าไปด้วยว่าสมัยพระเจ้าตากใช่ไหมก็มีการรื้ออิฐมาสร้างกรุงธนร.1รื้ออิฐมาสร้างกรุงเทพซึ่งที่จริงเนี่ยภูเขาทองวัดสะเกดเนี่ยก็เอาอิฐอยุธยามาสร้างเหมือนกัน
ทั้ง
องค์แทบทั้งองค์ใช่หรือสมัยจอมพลป.เนี่ยทำถนนรอบเมืองเนี่ยก็รื้ออิฐลงไปทีนี้จะมีคนพูดให้ได้ยินเยอะมากเลยว่าทำไมไม่อนุรักษ์ซึ่งผมก็จะพยายามอธิบายมาตลอดเหมือนกันว่าไอแนวคิดอนุรักษ์เนี่ยที่เราก็คุยกันว่ามันเพิ่งมีเมื่อไม่กี่ปีนี้เหมือนเราเอาแว่นปัจจุบันอีกแล้วไปมองอดีตในยุคนั้นในยุคพระเจ้าตากยุครัชกาลที่1เนี่ยมันคือยุคสร้างบ้านแปลงเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้มีค่ายคูประตูหอรบเตรียมรับศึกทันเขาไม่มาคิดหรอกเรื่องอนุรักษ์อ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำผิดด้วยกลายเป็นว่าเขาทำถูกที่สุดด้วยซ้ำในสถานการณ์นั้น
ๆตอบกันมาชัดเลยค่ะพม่าเผาหรือไม่ได้เผากรุงศรีอยุธยาค
่
ะ
ชัดๆเลยนะฮะไม่รู้ครับ ชัดๆเลยเนี่ยคือก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้การเผาผมว่ามันคงต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นลักษณะเชิงสัญลักษณ์เลยนะที่พิชิตกรุงศรีอยุธยาได้การภาวะสงครามมันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรากำลังจะพูดว่าเผาในระดับไหนต่างหากเผาในระดับที่วาดวาย7วัน7คืนแผ่นดินสุกไหมผมไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะมันไม่มีหลักฐานที่มันจะรองรับกับสภาวะนั้นส่วนคำถามที่2คือเผาจะทำให้อยุธยาหน้าตาเป็นแบบนี้เหลือแต่อิฐอย่างนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่แน่นอนนะครับไอ้ที่มาพูดแบบนี้ไอ้ที่พูดเนี่ยคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องโดนคำถามเนี่ยคนไทยป่ะเนี่ย
คนไทยเปล่า
คนไทยหรือเปล่าเป็นพม่าหรือเปล่าเข้าข้างพม่ากันจังคือต้องบอกหญิงก่อนครับว่าเราต้องไม่ตั้งธงกันว่าเราจะพูดเพื่อต้องการที่จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นเปล่าเราพูดตามหลักฐานเราอย่างคนที่เขาเชื่อไปแล้วว่าก็ฉันเชื่อมาแล้วฉันถูกสั่งสอนมาอย่างนี
้
อยู่ๆจะให้ฉันเปลี่ยนใจมันคงเป็นไปไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมอีกเช่นเดียวกันเป็นปัญหาของคุณแล้วอันนี้เป็นปัญหาของคุณแต่ถ้าเรากำลังจะคุยอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบและเทียบเคียงโดยหลักฐานเนี่ย มันก็ต้องอิงกับหลักฐานณวันนี้ว่าณวันนี้มันไม่มีสิ่งที่ถูกบ่งชี้ไปว่ามันถูกเผาโดยพม่าจนวอดวายจนเหลือสภาพเป็นแบบนี้ไม่ได้พูดเพื่อปกป้องพม่านะครับแต่เราพยายามพูดตามหลักฐานที่มันมีแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเผาหรือไม่เผามันไม่ควรจะถูกจะเชื่อมโยงไปว่าอย่างเช่นถ้าพม่าเผาเราจะต้องโกรธพม่าในวันนี้ไหมมันก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วไงฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเราควรจะเรียนรู้จากอดีตมากกว่าว่าอะไรต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เราเหลือสภาพเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยว่าอ่ะจะถูกเผาก็ได้เราเรียนรู้อะไรกับมันหรือถ้าถูกรื้อถอนโดยกลุ่มคนไทยในสมัยนั้นเราเรียนรู้อะไรกับมันหรือวันนี้ที่มีการแบ่งพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการรื้อถอนและปลูกทับอาคารเข้าไปเราเรียนรู้อะไรกับสิ่งเหล่านี้ต่างหากและเพื่อที่จะป้องกันเหตุต่อไปว่าถ้าวันหนึ่งเรามีการปรับพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์สักที่หนึ่งขึ้นมาเราจะบริหารจัดการมันอย่างไร
จากที่เราคุยกันมาเนี่ยนอกจากที่เราคุยมันก็จะมีข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ภาพจำ mindset คนก็ยังอยู่ที่กับพม่าเป็นคนเผาเป็นตัวต้นเรื่องอีเนี่ยแหละคือตัวต้นเรื่องที่ทำให้แบบอาณาจักรกู้ล่มสลายมาจนถึงวันนี
้ครับ
อะไรที่ทำให้มันถึงยังเป็นแบบนั้นอยู
่มันเป็นเรื่องของข่าวสารนะข้อมูลประวัติศาสตร์ก็ถือเป็นข่าวสารประเภทหนึ่งเพื่อต้องการส่งให้กับผู้รับด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างเช่นที่เราคุยกันมาว่าการนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องพม่าเผามันเป็นการส่งสารเพื่อทำให้คนรักชาติดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้รับสารผมมองว่าเราเนี่ยนะผู้รับสารเราชอบเราจะรับสารกับมันแบบไหนเราอยากจะฟังในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเราจะได้ยินในกรณีพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะต้องมีข่าวบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกพอใจกับมันเมื่อเราพอใจและเราพร้อมที่จะเชื่อมันกระบวนการในเรื่องของการรับข่าวสารประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันเหมือนกันมันถูกนำมาใช้เราจะยอมตกเป็นเครื่องมือของใครหรือไม่เหมือนขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลกับเรื่องราวนั้นๆก่อนตัดสินหรือยังเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้รับสารอะไรมาขอให้เราเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะมันใช่เหรอไหนขอลองค้นหน่อยทุกวันนี้ผมมองว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันมีการส่งข้อมูลที่มันหลากหลายแล้วมากนั้นเพียงแต่ว่าเราจะกรองมันยังไงสุดท้ายวิธีการง่ายสุดหาที่มาของข้อมูลมันให้ได้ว่าทำไมเขาถึงบอกแบบนี้ทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เมื่อเราเข้าไปหาต้นตอมาได้เราก็จะเจอความเป็นธรรมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับการที่เราพยายามจะค้นหาข้อมูลสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงหรอกในปลายทางแต่เราจะได้กระบวนการความคิดจากการหาข้อมูลของเราตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางผมมองว่านี่แหละคือเสน่ห์ของการเรียนประวัติศาสตร
์ในมุมมองของผมนะฮะผมมองได้ว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่าข้อมูลข่าวสารมันไร้พรมแดนนะแล้วมันก็อย่างกระทั่งเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันก็เป็นเรื่องของการมีข้อมูลใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยเลยมองว่าถ้าจะให้ดีนะคนเราต้องเปิดใจให้กว้างแล้วก็ใช้วิจารณญาณให้มากแล้วโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหมือนเรียนว่าเราไม่ได้เรียนให้ลืมนะกระทั่งเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเรียนให้จำแต่จัดการกับความทรงจำนั้นยังไงดีกว่าที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วจะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยได้ยังไง
แล้วก็เอาจริงๆอ่ะจากที่เราคุยกับพี่เสงมาแล้วก็แบบจากข้อมูลที่มันมีเยอะแยะมากมายอ่ะคนไทยก็ยังจำก็ยังมีภาพจำว่าพม่าเป็นคนเผากรุงศรีอยุธยาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวต้นเรื่องหรือสาเหตุที่ทำให้เราเห็นอยุธยาที่เหลือเพียงซากปรักหักพังยันปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้มีแค่การที่พม่าเผาหรือไม่เผามันเริ่มจากพม่าเผาหรือไม่เผาไม่รู้แหละแล้วก็ต่อมาด้วยการที่มันถูกรื้อถอนเพื่อเอาไปสร้างเป็นสิ่งอื่นๆในสมัยต่อมาด้วยเช่นกันก็เลยทำให้เราเห็นอยุธยาที่มีสภาพที่เป็นอย่างปัจจุบัน
คือประวัติศาสตร์มันมีหลายมิติมันมีหลายเรื่องราวถ้าเกิดเราอยากจะเข้าใจประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้รอบด้านดูข้อมูลให้ครบทุกด้านเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ประวัติศาสตร์แบบรู้โดยไม่ต้องโดนครอบงำไม่โดนใครบงการและไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร
และนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์ครับ